dneska začínáme opět, nové téma. Rozhodl jsem se, že začneme trošku více zkoumat tu islámskou apokalypsu jako takovou. Jsme viděli teďka její moderní využití, uvidíme ho ještě několikrát, to historické využití. Ale pokusíme se vrátit k těm úplným kořenům. Napříště, když tak, pokud můžete, si vemte opět Korány a zkusíme příště číst apokalyptické texty přímo z Koránu. Protože ty jsme tak nějak přeskakovali, to byly ty počáteční sury, moc jsme se jim zase tolik nevěnovali a teď na něm přijde čas. Dneska si zkusíme zrekapitulovat nejdříve to, co jsme si říkali předminule, o tom základním, o té základní představě vize konce světa podle dvou správných tradic. Pamatujete si, které tradice to byly? Dvě tradice, které jsou tak všeobecně uznávané, že jsou tedy sáhych, neboli prostě věrohodné. To jsou dva druhy, jakoby řekněme dvě odvětví islámu. Tohle jsou konkrétní tradice, ty hadítové tradice. Znamená to tedy od dvou různých autorů. Protože vždycky ti muslimští autoři sebrali všechny ty tradice. Jeden, to dneska budeme o něm možná číst, ten dokonce tvrdil, že jich měl 500 000 těch výroků údajných a z toho sestavil pouhé asi 4000 nebo 40 000. No ale prostě hodně to skrouhnul. Tak těch výroků bylo opravdu mnoho a vždycky každá osoba jednotlivá tak se snažila udělat systematické dílo, které teda věci Mohamed řekl a které ne. A to vlastně ovlivňuje islám jako takový. Tak pamatujete si, kteří dva učenci muslimští to byli? Jeden se jmenoval Muslim, pamatujete? Paradoxně. A jeden se jmenoval Buchari. Takže to byla Buchariho a Muslimovo tradice. Který věci si pamatujete, že podle islámu přijdou na konci světa? Zkusíme si je takhle vyjmenovat, já jsem si vypsal pár tady věcí takhle. Takový seznam, zkusím odškrtávat, kolik z toho tipnete. Tak zkuste si vzpomenout na všechno, co víte o konci světa podle islámu.
Tak Koránu je tady napsáno, že bude znamení, že bude krvavý měsíc. Ne, že měsíc vyjde na západě, takhle. Ne, slunce vyjde na západě, tak.
Tak, slunce tak, správně, slunce vyjde na západě.
Nikde jinde jsem to našel jenom Koránu, který to je napsáno.
Přesně tak.
Tak jsme to hledali minule a
před dva
rokama asi.
Tělesa, pamatuju si to, výborně.
No.
Co ještě? Takové klidně i širší, tuto je velice specifická věc, zkusme jako tak ještě klidně obšírněji. Do jakých kategorií patří tuhle ty věci, jakože slunce vyjde na západě. Jaké druhy věcí se tady ještě budou odehrávat na konci světa? Jaké postavy přijdou? To je cokoliv, zkuste.
Vrátí se Ježíš.
Vrátí se Ježíš, správně, tak.
I podle Koránu.
I podle Koránu, ano. Dokonce i podle Koránu i tradice. Jo? Protože některé z těch věcí, všimněte si, o té apokalypse nemusí být v Koránu. Jo? Typneme si třeba to, že tedy vyjde slunce na západě, to by v Koránu být mohlo. Spolu s dalšími jevy. Pamatujete si ještě nějaké jevy, které jsou předpovězeny ohledně nebeských těles? Co se stane s měsícem?
Červený bude. Ne.
Červený bude podle které tradice náboženské? Podle křesťanství, že jo?
Jo.
Jo, podle nebo Bible jako takové, i starého zákona samozřejmě.
A měsíc se jako... pardon? Jak se mu říká? Roztrhne?
Roztrhne, přesně tak. Měsíc se rozpoltí. Jo, říká jedno proroctví.
Jedna třetina.
Tak. Zkusme ještě dál. Co ještě všechno se odehraje na konci světa? Co bude dělat ten Ježíš? Proč sem přijde? Na výlet? Nebo má nějakou misi?
Bojovat s falešným prorokem nebo s antikristem.
Jak? No? Antikrist? Tedy satan? Se satanem? A ještě někdo říkal...
Antikrist.
Falešným prorokem, tak. To jsou, jsi říkal vlastně nějaký ty.
No,
to jsou tři různé věci, ale správně, boj se satanem jako takovým, ale to je téma, které nacházíme hlavně v křesťanství. Paradoxně v islámu Ježíš není ten, kdo poráží toho kosmického satana, toho Iblíse. No, Iblís jako ten Lucifer, Ten prostě stojí tak mimo. A jenom v křesťanství má Ježíš takovou roli, že on je ten, kdo porazí celé zlo. Ale je pravda, že je tím, kdo porazí antikrista. Protože antikrist konec konců podle islámu je pouze člověk. A také se objevuje jeden falešný prorok. Takže antikrist je správně. Pamatujete si, jak se jmenuje ten falešný prorok? Islámský. Protože falešný prorok a antikrist jsou dva rozdílné termíny, jak v Bibli, tak v Koránu. V Bibli nacházíme falešné proroky, dokonce třeba jsou ve zjevení popsáni tří, kteří mají podobu žab, symbolickou, že jsou jako odporné ropuchy a vyjdou z úst té odporné šelmy. A nějaký falešný prorok podle některých tradic usedne tedy na Petrově stolci a tak dále, to jsou takové potom mimo biblické tradice. Ale antikrist jako takový ještě odlišná postava. No, takže vždycky musíme rozdělovat mezi tím. Antikrist je někdo, kdo kromě náboženského mílení, které provádí ho falešný prorok, co prostě učí nějaké falešné náboženství, má i politickou moc. Antikrist je i vladař. Antikrist je dobyvatel. Jo, on je králem. A to je vlastně rozdíl mezi těma falešníma prorokama a antikristem jako takovým. A ten falešný prorok islámský se tedy jmenuje Sufjáný. Jo. A hraje velice významnou roli v islámských mýtech. Tak, já si ho tady takhle odškrtnu. Pamatujeme si ještě něco?
Přijde Gog a Magog.
Přijde Gog a Magog.
Já to tam nevím. Ale opravdu
ne. Správně, Gog a Magog. Kdo to je Gog a Magog?
Jsou dvě postavy nějaký?
No. To jsou, já bych spíš řekl, jakoby rasy.
Tak máme rasy, postavy.
Nějaký příšery nebo něco takového.
Příšery.
Události
osoby, příšery události. Co by to ještě mohlo být? Máš někde jiný názor? Máme docela zatím variabilitu. Všechno je správně částečně.
Jsou dvě, takže plus a minus.
No, oni jsou oba popisováni jako zlí. Vystupují v Bibli Gog a Magog?
Nevím, já myslím, že tam něco napsaného je.
Je, jsou tam. Gog a Magog přijdou.
Jak je zničení toho města Sodoma Gomora, to ne.
To ne přímo. Ale Gog a Magog vystupují částečně mytologicky už v té starozákonní literatuře. No, v tom duchu. O to více vystupují ve zjevení Janovo, v té apokalyptické knize Bible. Ale nevystupují tam v době apokalypsy, neboli těch katastrof a příchodu Ježíše Krista. Ale vystupují až v té úplně zničující bitvě, která nastane až 1000 let po tom, co Ježíš vládne, teda 1000 let, milénium celé na zemi. Jo? Takže je to jakoby obrovská vzájemnost v podstatě. Čekat dneska hordy Gogu a Magogu může být symbolické. Ale z hlediska toho biblického, toho přímo, řekněme, Janova zjevení, to tam takhle přímo napsané není. Jo? To bychom museli od nějaký katastrofy apokalyptický čekat ještě 1000 let. Ale v Koránu je to všechno tak smrcnuto. Víme, že podle Koránu nezbývá už zase moc let do konce světa, že jo? Pár desítek jenom. No, podle těch islámských tradic. No a co je to tady ten Gog a Magog? Vidíme tam už v těch názvech něco. Tam jsou už stejný písmeno. Gog a Magog. Takže vidíme, že to má podobný kořen.
Připomíná synagoga.
Synagoga, ano. Ono to je skutečně určité jakoby shromáždění. Obrovská tlupa.
Syna jako židovský chrám.
Synagoga by bylo místo ke shromažďování.
No.
Jo, a tuto by bylo přímo tady jenom ty shromáždění, přesně tak. Obrovský dáv, tlupa. A dost často se soudí, že jeden z těch názvů patří tomu národu a ten druhý název jeho králi. Jo, že někdy se uvádí Gog z Magogu. Že Gog bude král Magogu. Ono to má zajímavou souvislost s postavou, která se totiž jmenuje ne Gog, ale Og. Og. Víme? Starozákonní postava. Zmiňovali jsme si ji. Byl to jakýsi mytologický předpotopní i popotopní obr. Jo, víme, že v některých verzích Bible vznikly před potopou různé zrůdy, obrovští obři, jo, že lovili třeba Noého, je dokonce napsáno, pronásledovali ho. A tvrdí se, že poslední z této rasy, Og, se chytil Noémovo archy, vždycky si lapnul nějakou rybu, opexí na slonci, jak byly vysoko, a takhle jakoby přežíval a tam se držel pevně nějakého kusu. A poté, když tedy dorazili a opadla voda, tak se s nějakou z lidských dcer rozmnožil a vznikly menší rasy poloobrů. Z nich jedním z posledních byl, víme kdo, vyhubil jednoho z posledních? Goliáš, přesně tak. Goliáš je přímý potomek krále Oga, tohoto mytického obra. A právě proto to symbolizuje celkově tu zkaženost. Jo? To nejhorší předpotopní, co mohlo být, ta nejzkaženější rasa, byly tedy tyto obři. Když se vezmete, pokud se někdy koukáte třeba nějaký fantasy film jako Pán prstenů nebo něco takového, tak tam vždycky ty nepřátelé jsou jasní, protože jsou to třeba nějaký skřeti, nějaký zrůdy. A tam je to jasně vidět. Jedni jsou dobří lidi, nebo nějaký elfové, kdokoliv, a ty zrůdy jsou ti zlí. Ono to takhle hrozně v mytologii je jakoby snadně vidět. Jo? Když se vezmete jakoukoliv světovou mytologii, tak vždycky jsou tam nějací ty zlí titáni, jako v Řecku, jo? Nebo něco podobného. Dost často v náboženstvích je symbolizováno, že nějaká zrůdná rasa je konkurentem té lidské rasy. No a právě Og, jako král těchto obrů, je vlastně jakým předobrazem toho finálního Goga, který taky, ačkoliv je to lidský národ nejspíš, tak není to úplně lidský národ. Jo, jsou to nějaký ty tlupy barbarský, skoro prostě mohly by být i nějaký znetvořený, mít hrozně. Jo, prostě nějaké znaky, třeba podle islámu, podle některých tradic budou mít hrozně obrovské uši, jo, takový různý věci, to jsou prostě ty barvité popisy jich samozřejmě. Každopádně to bude nějaká něco, co mytologicky většinou bývá podezíráno za nějakou podrasu. Jo. My samozřejmě vidíme, že nic takového tady na planetě s náma neexistuje, že by nějaký národ vypadal jako skřeti nebo nějaký goblini. Ale z mytologického hlediska to tak je.
No, ty nejové třeba slepí trpazlíci.
Tak. Ale většinou víme, co se za Goga a Moga pokládá v moderní islámské literatuře? Kde by hledal třeba moderní fundamentalista islámský Goga a Magoga?
V Americe.
Mohl by v Americe, ale Amerika je na tom moc civilizovaná a Amerika představuje jinou entitu. Ke komu oni připodobňují Ameriku? Z hlediska té staré tradice mohamedovské. A nejenom Američany, ale i Evropany. Řím, Byzantinci. Římská říše k tomu, přesně tak, křižáci. A ten Gog Magog je naopak jakoby úplně odlišný nepřítel. Takový, který v době Mohameda nefiguroval. To je na tom důležité. Takže to nemůžou být ani Peršani, ani prostě žádný z tuhle těch národů. Je to nějaký vzdálenější národ. Nebo nějaký neznámý národ. Tak, v té době tedy. Tak co mohli muslimové i třeba v průběhu věku pokládat za Goga a Magoga? Kterou armádu určitě?
Mě padá třeba Indonézii jsou takový ty lidi pralesní, ale to asi ne,
že? Mohli by to být takhle, ale Gog a Magog musí být silný, obrovský, velice početný národ, který vtrhne a všechno dobývá.
To bude asi Čína.
Mohli by to být Číňani, ano, je mnoho názorů i mezi křesťany, že to budou Číňani, Mongolové. Přesně tak. Mongolové, kteří dobili Bagdád, jo, celá tuhle ta éra, to bylo prostě apokalyptické myšlení, přichází Gog a Magog, hordy. No a co by to bylo dneska? Jsou takový dva hlavní kandidáti pro muslimy. Křesťani by to měli trošku jinak než nebyl, ale pro muslimy. Pro ty radikální by to mohl být kdo? On to je dost podobný pro ty umírnění. Který národy? Který velký početný národ tam nějak takhle je, když se vezmete? A sice má třeba islám nebo nemusí mít, no, to nejich víc, ale... Indové by to také mohly být, ale ti přece jenom nemají zase takový expanzivní ty, ale je pravda, že v oblasti Pákistánu...
Tak ještě tam největší Rusko.
Rusko, přesně tak. Rusko považují mnozí, a to i v té oblasti křesťanství, za Goga a Magoga. No, že to tady se vyleje, opět Sovětský svaz jako takovej to hodně symbolizoval, jo. Teďka už to trošku opadlo, ale pro radikální islamisty to jsou stále Gog a Magog.
Já divím, protože tam je pravoslavná církev, čili nejsou tu žádný pohaní, že jo.
To bylo hodně potlačování.
To je pravda. Jako s tou pravoslavnou máte naprosto pravdu. Že tam v podstatě je velice silná religiozita, takže podle islámu by oni neměli být špatný. Ale oni právě Rusy stále berou jako spojené s komunismem. Komunismus je pro ně ateistická ideologie, která v podstatě chtěla nejvíc ze všech ideologií zničit Boha. Nebo zavraždit Aláha, prostě zbouřit se proti němu. Takže oni je vidí furt takto. No, to jim je jedno, že už to není. Oni řeknou, jo, my si pamatujeme Afghánistán. Jo, nebo něco takového řeknou a hned to najde. A ta nynější kampaň proti Islámskému státu a za Asada, ta je v tom mnohé z nich podporuje. Protože každý, kdo je i jenom fundamentální sunita, obyčejný, tak nemá rád Asada, protože on není sunita. Ten je šíta, ještě ani ne šíta, ale ještě úplně divný, jako tamhle, že jo, ten Alavita. Takže kdokoliv mu pomáhá, tak je špatný a korto Rusko. No a pak ještě jeden národ, který teda i křesťani dost často označují, i více, protože je islámský, ačkoliv ne arabský, a Perzie to být nemůže. Nebyl Irán, která obrovská lidnatá zem, kde je islám.
Indonésie.
Nejsou tam, není tam většina z nich Arabové, ačkoliv mají islám.
Afghánistán.
Afrika by to taky mohla být, tam ta necivilizovanost k tomu vybízí, ale tam to tak, tam nikdy za stolik problémů neměli.
Nigérie.
Samozřejmě, já jsem to možná přesně, jste už ten stát řekli, ale samozřejmě je to ten, který je nejvíce na snadě, ten, který...
Turkové.
Přesně tak.
Jo, Turkové.
Turci. Turecko, obrovské lidnaté, které invazivní. No, každopádně Turecko je tedy jednou z těch Gog-Magogů, kandidátů na Goga a Magoga. Zrovna před chvíli tady byl jeden známý novinář a ten mi říkal, že Evropská unie tedy dá nějaké ty peníze Turecku, že jo, aby zadrželi, ale že za to Turecko se vyžádalo, víme co, že asi do 2 let nebo takhle chce mít bezvízový vstup pro své občany do EU.
Já jsem myslel znovu obnovení rozhovoru o připojení.
To by mohlo taky, ale to je spíš jenom takový štěk, protože to každému je jasný, že se to snad nepovede. I když jakoby...
No, protože teď... už byly.
Byly. Ale to ještě tehdy se Turecko trošku tvářilo víc demokratičtěji a nebyly tyhle ty problémy. Každopádně právě mnoho konzervativních křesťanů zase vidí v Turecku, i z hlediska nejenom toho Blízkého východu, ale právě do Evropy, že jo, řekněme. Už jenom osidlování Německa teďka jako armády Gogu a Magogu, že jo?
No.
Což není tak nepravděpodobné.
Zase. Dneska samý kebaby všude, jo.
No. Takže, tak to máme Goga a Magoga. Jo? Tajemný národ. Jdeme dál. Zkusme typovat další zrůdnosti. Co ještě přijde? Jsme to vyjmenovali dost, ale stále mám víc než půlku seznamu. Tak ještě nějaký ty malý a velký znamení zkuste třeba. Víme, jaký rozdíl mezi malými znameními a velkými znameními toho konce?
Malých je hodně, ale nejsou moc vidět. Málo kdo je vidí a těch velkých jsou, těch je málo, ale jsou vidět okolo hodně, pro hodně lidí.
Pravda.
A i pro ty vnímavější. Co tak. O tom něco ví.
No, právě že ta velká znamení jsou pro širokou veřejnost.
No.
Kdežto ta malá znamení, ona jsou viditelná, ale ne každý je vidí.
No.
Tak jaký věci by patřily do malých a jaký do velkých? Typněte si. Vezměte tam i ty věci, které máme třeba z Bible, nebo celkově představit o konci světa. Ono se tam vždycky člověk nějak strefí, že jo?
Tak už jsme mluvili o tom shromažďování Izraele jako založení toho státu.
Tak, shromáždění Izraele, kam myslíte, že by to patřilo? Velký nebo malý události?
Velký.
Velký události, přesně tak, divné.
A velký by okamžitě zničit, jo? Co byl Izrael založen, to znova teda...
Tak, tak. No, ještě nějakou velkou malou událost jsme? Kam by patřilo třeba to, že přijde obrovitánský kouř. To jsme si říkali před mnou. Kouř, který zacloní třetinu oblohy. Velký nebo?
Nějaký sopky nebo tak. Atomový zbraně.
Přesně tak. A patřilo by to mezi malý nebo velký znamení?
Velký
znamení. Tak zkusme si tvrnout, jaký malý. Zatím nám zůstávají záhadou. Co je malým znamením? V konce.
Tak války jsem neříkal, ale války tam taky jsou, ale to jsou taky velký.
Právě oni by mohly být ty důležitý války, samozřejmě ty jedineční, které jsou jasně popsané, jsou mezi velkými, ale celkově ta, ten fakt, no, že bude hodně válek.
To podhoubí, jako víte,
že... Přesně, to patří to mezi malá znamení.
No.
A to jsou ta typická. Malá znamení se vždycky vyskytovala, většinou. To jsou věci, které byly vždy, ale při konci světa budou prostě četnější.
Mm-hmm.
Příklad opilství. Takové vděčné téma, to máme v Bibli často v Pavlovu listech samozřejmě. Protože takové snadné řekneme, bude se šířit opilství.
Alkohol. Jo?
Alkoholismus, jo, a tuhle ty věci. Jo, tak to je jakoby typicky malým znamením. Vždycky to bylo, vždycky to bude. Ale můžeme i racionálně říct, že nakolik narůstá třeba problém s alkoholem, tak něco ze společností třeba není úplně v pořádku. Tak jaký další? Ano?
Nějaký přírodní katastrofy.
Tak, přírodní katastrofy, přesně tak. A opět, pokud by byla konkrétní, jako, že třeba v Janovu zjevení máme, že spadne nějaká konkrétně, jako nějaký meteorit, který prostě tady něco udělá, nebo takhle, pokud by to byly takovýhle, nebo se rozštěpí měsíc, nebo se změní úplně klima, tak to jsou ta velká. Ale tornáda, zemětřesení, všechny ty základní věci, které se dějou furt, to jsou malé znamení. A skutečně podle vlastně konzervativní věřící, ať křesťanů tedy nebo muslimů, tak vždycky ohlašují nějaký hrozný tresty. Jo, když to člověk sleduje, vemte si třeba i dřív to bylo takový populární, že když byly nějaké zemětřesení, tak vždycky i dnes vydal zprávu, že íránský duchovní řekl, že za to můžou podprsenky, nebo jo, něco takovýhle v uvozovkách. Ono to je vždycky tak jako napsaný samozřejmě. Ale to je jakoby to smýšlení. Jo. Něco se děje, nějaký národ hřeší v uvozovkách a přijde na něj trest. Hrozný zimy, tornáda, jo, nebo něco. Teď jsem koukal jenom za Vánoce, za vánoční svátky, za třeba 2 týdny, umřelo v USA, nevím, 50 až 100 lidí na tornáda.
A teď zase Indonésie.
Tak, tam se.
Plavě.
No, tak to jsou přesně typický znamení, malá znamení, která narůstají. No, přírodní katastrofy. Jaký všechny přírodní katastrofy můžeme mít? Tak máme různý počasí, to jsme jmenovali povodně, zemětřesení.
Jo, teďka to oteplování hodně, jakože...
Oteplování, ano.
Na Alpách ta jeho ledovce hodně rychle.
Mm-hmm.
Teďka vůbec nebyl sníh.
No, tak, takže počasí je země.
Z toho budou ty povodně.
No.
No,
a jaký ještě přírodní katastrofy by se mohly dít?
Když je velký sucho, tak taky to je.
Tak, to je všechno mezi to počasí, přesně tak. No. Sucha, velká.
To jsme měli zrovna v létě.
No.
A to byly v Africe teďko. Byl hrozný, no, tam byl hladomor právě kvůli suchu.
Jo, kvůli tomu se stěhovalo ty lidi k nám, že? Lidi k
nám. No, ale tak jaký ještě typy? Jako zatím jmenujeme pořád podobné druhy. Napadá vás ještě něco?
Epidemie,
takovéhle nemoci, mory. Islám to nazývá morem všeobecně a ty opravdu přijdou. Ano, to patří i mezi malý, i mezi velký znamení opět, jo, logicky. Nemoci jako takový a pak pandémie.
Tak když se oteplí, jak bude víc zmizu, samozřejmě, to asi logicky.
Tak, a to jsou přesně, to je ono, zvířátka. Jo? Zvířata, ať už jsou to hmyzí útoky,
no,
nacházíme i v Bibli, v islámské kobylky, tradici. Bylky. Přesně tak, kobylky, takovýhle věci. Co ještě?
Žáby,
oboj živelníci některý, ano. Co ještě dál se může dít se zvířatama?
Bakterie se můžou.
Bakterie.
Neznámý, ne?
Tak, ano. Ale ano.
Slyšel v nějakém pořadu, že doteďka není vypátráno, odkud jsem přišel syfilis. Jedna teorie je, že z Ameriky, že se to objevilo, když Krištof objevil Ameriku, ale to, že vůbec není potvrzení, že to je nějaká mutace nějakých těch bakterií, ale kdy to vzniklo, nebo to, To se přesně neví, nebo co bylo příčinou.
Tak.
Zrovna tak může teď vzniknout takovýhle nějaký jako ebola nebo...
Přesně tak. Ale nesmíme zapomenout, v islámu by to určitě bylo popsané jako mor nějaký, no. Jo, nebo něco takového, protože samozřejmě tyhle ty věci neznali. Ale to je pravda. No ale jaký druhý ještě zvířat? Jaký ještě známe takový katastrofy symbolický, co se opakují i v Bibli nebo v každém náboženství? Tak přijde hmyz, všechno sežere, to je jedna věc. Pak jsme říkali, obojživelníci ho vyskáčou z vody a takovýhle, prostě to všechno patří do podobné skupiny. Co ještě?
Klíšťata jsou prostě tak.
Tak, jo, paraziti, hmyzáci, všechno, tak. A jiný skupiny. Co se děje s rybama? Co dělají ryby? Útočí na lidi? Ne. Co se stane vždycky s rybama v apokalyptické představě?
Uhynou,
přesně tak. Ty jsou takový chudáci, oni nikdy neutočí, ale vždycky umřou. Takže to je takový smutný. Tak samozřejmě obrovský úhyn nebo vyhynutí ryb je jedním ze znamení. Co pak dál? Co se může dít? Jaká zvířata si pamatujete nebo nějaký věci? Ať už z Bible nebo typněte si islám. Různí mutanti, záleží, jestli to bereme tady symbolicky nebo ne, vemte si, v Bibli jsou různý kobily se štíříma ocasama, takové jako zrůdnosti, o kterých člověk neví, co to je. Tak to tady neberme, ale ještě, když jsme u zvířat, napadá vás jedno specifické zvíře.
To šelma.
Šelma, přesně tak.
Je vypadá jako zranina a pak si nakonec ukáže, že není zraněná.
No.
Když všichni musí klanět. Mm-hmm. Musí mít na sobě znamení, a to znamení je 3 šestky. Uh-huh. Ale nemůžou bez toho nakupovat ani prodávat.
Aha, přesně tak.
Kdo se nepoklení, tak zahyne.
Tak, a jak se ta šelma jmenuje?
Satan.
Ano, dalo by se říct, ano. Ale jaký je název v tom Janovo zjevení? Jak se ta šelma nazývá? Ona má nějaký jako přívlastek. Šelma, není to jenom šelma, že jo? No. Šelma od někud. Odkud je ta šelma?
Spekla.
Z pekla, správně jako je z pekla. Ale ještě mám přímo, no. Ono to teda je ono to je neméně fádní, nebo ještě dokonce velice fádnější, když jako je to úplně obyčejné, ale... No, šelma? Stemnot, ne? Tak, já vám... Je to vlastně chyták na vás, protože... Ta šelma není jedna, ale ty šelmy jsou dvě. Tak, no a teď si tipněme.
Podle Koránu myslíš?
Ne, podle Bible.
Jo, podle Bible.
Právě, že podle Koránu a podle islámské tradice, ta hlavní šelma, která se nenazývá šelma, ale zvíře, to zvíře je jedno. Ale v křesťanské tradici nebo celkově v té biblické jsou dvě šelmy. Jedna z a jedna z.
Nevím, co se tam píše.
Tak, na čem jezdí ta nevěstka? Babylonská děvka.
Na nějakým mutantovi, jak si říkáš.
No na té šelmě, ta jezdí na šelmě, ale na jaké šelmě? Odkud ta šelma vystoupila? Vzpomeňte si, ty souvislosti s Řeckem, Evropa.
Z
podsvětí? Ne. S čím je vždycky spojená, když ta žena bík. Jede na tom? Většinou to bývá bík. Ačkoliv je to zemní zvíře, tak vždycky tam hraje roli jeden živel.
Voda?
Moře, voda, přesně tak. Šelma z moře. Šelma z moře je ta šelma, která nese na sobě tu nevěstku. Má hrozně moc různých rohů.
No.
A představuje všechna ta království, která vzešla z těch promíchaných kultur a národů. Pak je tam ale ještě jedna šelma. Jaká ještě šelma? Ten je opak. Šelma, která má jenom dva rohy a předstírá, že je berán, ale není. Falešný berán. Šelma ze země se jmenuje. No, to velice fajný, šelma z moře, šelma ze země. Ta šelma ze země nepředstavuje žádné velké království, typu nějaký, já nevím, někdo třeba řekne OSN, někdo řekne USA, někdo řekne Evropská unie, jo, to jsou ty šelmy z moře, to jsou prostě ty, nebo světová vláda. A ta šelma ze země je postava. Proč ona předstírá, že je beránek a má dva rohy? Tam je napsáno, že vypadá, předstírá, že je beránek, ale mluví jako drak. Přičemž drak je satan. Tak kdo to je? Jaký jiný název používáme pro tuto postavu? A už jsme ho dneska použili.
Antichrist.
Antichrist, přesně tak. Antichrist je šelma ze země. Ten, který vypadá jako beránek, jako ten mesiáš, ale mluví jako satan. V Janovo zjevení, když se podíváte totiž, tak tam nikde není slovo antichrist. Antichrist se vyskytuje v Novém zákoně jenom v listech. Janovo listech, Pavlovo listech. Ale v tom zjevení samotném chybí najednou. Nachází se antichrist v Koránu?
Měl by určitě.
No.
Myslím, že tam je nikde, nevím.
Je tam nebo není? Vzpomínáte si na něj? Četli jsme o něm někdy? On se jmenuje tedy v arabštině Dajjal, antichrist, a v Koránu opravdu není. Podobně jako není v tom Janovu zjevení. Ale nachází se ve všech těch tradičních sbírkách. Hlavně v těch dvou sáhách, v tom Muslimovi a Bucharinu. A o tom teď se rozšířila ta postava všude, samozřejmě pod vlivem i křesťanské tradice. Takže ten antikrist je všude přítomen, v islámu i v křesťanství, ale občas má skryté podoby. Tak to je tedy ta šelma ze země. Oproti tomu, v islámu má ta šelma, která se nazývá zvíře, úplně jinou roli. Víme o něm něco, o tom zvířeti? Pamatujeme si. Je prostě známé svojí destrukcí a zrůdností a žraním všech těch nepřátel. A už jsem možná kdysi taky nakousl, že podobně jako v křesťanství jsou tyhle dvě šelmy, tak v islámu se z toho jednoho zvířete staly dvě taky zvířata. Takže máme to klasické zvíře a pak jedno zvláštní zvíře, které je hrozně chlupaté. Je to jeho hlavní popis. Je celé chlupaté, že nepoznáte, kde je předek a kde je zadek. Skoro jako v té rodině Edemcových, je tam jenom ta postavička s těma vlasama všude. A tato divná zrůdička, která se nazývá vyzvědačka, celou dobu od doby přibližně Ježíše Krista, nebo možná i déle, drží v jeskyni přivázaného antikrista. Vypráví se takové příběhy o tom, jak někdo, prostě nějaký muslim, jak připlul na nějaký ostrov, protože tato vyzvěračka údajně žije na nějakém ostrovu, buď to v Perském zálivu se uvádí, jo, nebo někde, ty polohy jsou různé. On tam prostě plul a našel jí tam tuhle chlupatici, jak tam střeží antikrista. Antikrist se ho vyptával na Mohameda, jak uspěl v Mece a v Medíně, a on mu to všechno říkal. A ten antikrist mu vyhrožoval, že jednou, až se osvobodí, tak přijde a zautočí na ně. A tahle vyzvěračka ho tam drží, ale v pravý moment, až přijde čas, ho osvobodí. A do té doby ona jakoby snové plány. Ona mu přináší zprávy z celého světa. Tahle chlupatá vyzvědačka. Ona sedí u internetu, nejspíš dneska, a všechno mu to tam říká, protože ten antikrist je tam uvězněný. Připomíná nám to něco, tenhle zvláštní mýtus, tahle podoba. Už jsme se s tím, setkali jste se s tím někdy, že by nějaká postava byla hrozně tajně držena někde na nějakém ostrově v jeskyni, nejlépe přivázaná.
Řeckých,
ano, kdo?
Jak se jmenuje?
No.
Právě to je, jak se
jmenuje. Nebo popište něco o jeho životě, nebo jak se tam dostal, cokoliv.
Mně padá jedině Odysseus. Byl na ostrově a tam byl. Byl Perseus.
Dlouho. Také na P. P.
Ne.
Já myslím, že ten, koho vy myslíte, je ten, který je nazýván stvořitelem lidí.
Ten, co jim dal oheň.
Prometeus.
Přesně tak, Prometeus. Ono se vždycky, každý si pamatuje to o ohni, ale nezapomínejme, že podle řecké mytologie to byl Prometeus, kdo uhnětl člověka z hlíny. To, co udělá Bůh v Bibli, že udělá Adama z hlíny, přesně tohle udělá Prometeus v řeckých bájích. Jeho bratr nejdřív vytvoří všechnu flóru a faunu spolu s ním tedy, ale hlavně ty zvířata spolu stvořili ten svět. Zeus na to dohlížel, ten říkal, jo, dobrý, hezky to tam děláte. A Prometheus pak tedy vytvořil člověka. Což Zeus samozřejmě nechtěl.
On byl jako napůl člověk takový, že...
Tak, on byl titán.
A pak se rozhodl, že ho už unavilo to, jak se žil před pichu ty bohu, jak se sotl na zem, jo. To bylo to lidem.
Chtěl pomoct lidem, přesně tak.
A teďka oni říkali, že to je špatně, že mu přines oheň a...
Já myslím, že tam je připoutanej,
no, na Kavkaze.
Dal oheň
lidem. Přesně tak, protože Zeus je chtěl nechat vyhladovět. Zeus je nenáviděl, on říkal, to jsou stejně jenom zvířata. A Prometheus mu říkal, ne, to nejsou jenom zvířata, oni jsou něco víc. Oni jsou jako my, on říkal, jako my, bohové, to snad nemyslíš vážně. A Prometheus řekl, a on řekl samozřejmě Zeus, to by musel mít oheň z Olympu. A právě proto ho Prometheus přinesl lidem, aby jsme se zdokonalili a vyvinuli vlastně. Protože tehdy nás viděli v úzovkách jako pravěké lidi. Žeroucí trávu, jak by řekl zpěv o motice v mezopotámské mytologii. Opravdu, že lidi nejdřív jenom takový opice a pak se teprve vyvinuli. No ale tady máme nějakého dobrého hrdinu. To je dobrý hrdina, on je přikován. A pamatujete si, co se podle řecké mytologie stane na konci světa s Prometem? Co tam zatím vysí, že jo? V uvozovkách, on tady záleží, jak ty mýty bereme časově, ale co se s ním nakonec stane? Osvobodí ho někdo nebo tam umře?
No, bude mít nějakou smlouvu, že budu muset nosit prsty jako oko, připomínku na to, že byl připoután.
To nosíme my na jeho památku.
No, to máme my, ale on ty lidi, pak byl potopa. A on ty lidi potom jako vyčeroval z líny, že házel takhle za sebe.
To byl ten pár, co přežil.
Jo, to bylo vlastně něco jiného.
Byl. No jestli ho manželkou v úzovkách, tak. Kdo ho osvobodí?
Prometea.
Prometheus je teda něco jako dobrý bůh stvořitelský pro nás, je to nějaký hrdina.
Připoutali ho ke skále.
No, připoutali, kdo ho osvobodil? Jaký syn boží ho osvobodil v řecké mytologii? Kdo je tam ten, kdo porazí všechny ty věci? Ten syn Diův, kterého Zeus měl s pozemskou ženou. Kdo?
Co?
No, on jich teda měl spoustu.
No.
Ale každý z nich něco dokázal, ale jeden z nich je opravdu mezi nima vyvolený. Má souvislost s dvanáctkou, jako Ježíš měl 12 apoštolů, tak on měl 12 úkolů.
Jo, od ten Herakles
nebo Herkules, no. Přesně tak. Pamatujete si možná v mystérii, když jsme se učili, říkali jsme si, že on taky sestoupil do podsvětí a vystoupal. Tak Herkules je ten, kdo ho osvobodí, Prometea. A společně svrhnou toho zlovolného Dia z trůnu a založí novou vládu, která je svobodomyslná. No, to je ta revoluce těch dětí. To bylo něco, co hodně oslavovali v období romantismu třeba někteří spisovatelé. Obsali oslavné básně o Prometeovi, o titánech.
A malíři to malovali.
Tak, samozřejmě. Jo, ono to bylo, prostě to bylo takové mocné téma, jo. I ta Nietzscheova filozofie na člověka, to všechno do toho zapadá. Nový věk. Ano?
Nebyly titáni před
Tak. Titáni byli od počátku. Oni na jednu stranu plní v řecké mytologii roli těch temných padlých andělů, protože jsou svrženi do Tartaru. Na druhou stranu jsou to vlastně Diovi starší příbuzní.
No.
Jo, protože oni jsou zrušeni úplně začátku, pak znovu. Pak je Kronos použije proti Uranovi, pak je Zeus použije proti Kronovi. Jo, tam jsou takový ty pletichy, pak je taky svrhne, protože zase se jich bál. A všelijaké takové věci. Možná si vzpomínáte, jak tenkrát roztrhali chudáka Dionýza na kousky, ty titáni. Proto on ho musel znovu nějak sežrat nebo někomu dát a porodit. Jo, takové všelijaké věci, prostě titáni nebyly moc hodný. Ale Prometheus třeba. Tak tady máme teda toho dobrýho hrdinu. Dobrý hrdina, jo, čeká do konce světa a na konci světa je osvobozen a nastane vláda spravedlnosti. Končí ten zlý věk. To ale není jakoby úplně souvislé, když se vezmete s tím Antikristem. Antikrist je zlá postava. Tak ke každé z těch postav zkusme ještě někoho přiřadit. Pamatujete si někoho, kdo, a tentokrát v islámu, kdo v islámu také čeká, podle mnoha mýtů, v nějaké jeskyni schován, je nazýván dokonce jako skrytý, čeká tam a na konci světa, před koncem světa přijde, a zachrání spoustu věcí. Jaký je ten islámský zachránce. Kromě Ježíše, Ježíš přijde úplně v poslední chvíli, když už je všechno v pytli. On to všechno jako ještě dodělá, když teda pak má taky problémy, ale kdo je ještě před Ježíšem? Víme, Mahdi. Znáte to slovo? Už jsme si o něm určitě říkali. Mahdi. Tak, Mahdi je zachránce podle islámu. Víme, že na něj čekají hlavně šíité, ale celkově je přítomen ve všech mytologiích. My o něm budeme ještě víc číst. On je prostě ten zachránce islámský. On je ten, kdo udělá obrovskou armádu a povede ji proti křižákům. Jo? Mahdi je prostě zapleten do všech těchto událostí. Teprve po něm přijde jako ozvěnu, že ho někdy přijde, nebo v té době přibližně stejné antikrist, budou svádět hrozné boje a Mahdi už bude skoro poražen, ale přijde Ježíš a zachrání to finále. Tak Mahdi celou dobu čeká. Možná si to pamatujete z minulého roku, jak se tam dostal do té jeskyně. Hlavní systém, který v Iránu je, nebo hlavní z těch šíjických větví, se nazývá Šíja 12 imámů. Imámové jsou nějací následovníci nebo duchovní učitelé, kteří přišli po Mohamedovi. A jestli si vzpomínáte, tak 11 z nich normálně žilo a 12. byl malý chlapec. A ten chlapec jednoho dne spadl do studny. A když ho chtěli vylovit, tak tam nebyl. Zmizel. A on, na něj čekali, že to je ten 12. imám, šíti, jo, a čekali, že on jim přinese tu prosperitu. A on najednou zmizel. On tam nebyl ani mrtvý. A tak vznikl mýtus, že byl jako malý chlapec odnesen a čeká celou dobu teďka v nějaké jeskyni, než bude smět vystoupit jako ten poslední 12. záchranný imám. No. Tak. No a k tomu antikristovi, my jsme nenašli paralelu ještě v těch náboženstvích k němu. Tak zlá postava, co čeká přivázaná v jeskyni až do konce světa a pak vyjde a bude dělat bordel na zemi. Napovím, že je to tedy samozřejmě ve víc náboženstvích, ale jedno z těch náboženství je například severské náboženství, nordické.
Nějaký ten
Thor je dobrý, Thor je trošku podobný Herakovi.
To spíš Loki.
Loki, přesně tak. Jestli si pamatujete v severských zlovolný Loki, on je takovej poťouchlej, tak on byl za zákeřnou vraždu svého trošku kristovského bratra Baldura, odsouzen k tomu, že je v jeskyni, tam na něj kape jed z nějakého hrozného hada, protože když ho zraní, tak se zachvěje celá země tím jeho křikem. On je tam se svojí ženou zavřený a on tam čeká přikován až do konce světa, kdy velký vlk sežere slunce a on bude osvobozen a přijede na lodi, která bude plná mrtvých a která bude složena z nechtů mrtvých lidí.
Tak to je ta severská sága.
Tak, to je severská mytologie, jo, a Thor bude ten, kdo s ním bojuje, jo, a ten Heimdall a všechny tudlety, to je přesně z tudletý oblasti. My jsme to vlastně ještě pořádně nebrali nikdy, ale v budoucnu bychom se na to taky mohli vrhnout, protože je tam obrovské množství souvislostí se vším, co jsme zatím vlastně se učili. Tak tady máme jednoho třeba toho zloducha, který čeká opět v té jeskyni až do konce světa přivázán a pak přijde a hrozným způsobem se pomstí. Podobně jako tento antikrist. A ta jeho chlupatá vyzvědačka je teda asi ta Lokiho manželka, takže vidíme tam paralely v podstatě opravdu všude. Tak, no, tak máme za sebou další postavu, ale opět ještě vše není splněno. Tak máme zvíře a vyzvědačku a máme i Mahdiho, to si tady taky můžu odškrtnout. Máme flor a faunu, počkat. Tak, no, ještě něco tady máme. Tak, několik pár posledních bodů. Už jsme zmínili ustanovení Izraele. Ustanovení Izraele se nachází kde? V jakém písmu? Najdeme ho v Janovo zjevení. Janova apokalypsa, jo, to je ta poslední kniha Bible, že jo, víme tady, o čem mluvíme všichni asi. Nachází se to tam, že přijdou Židi a ustanoví si vlastní stát?
To nevím. Já už si to moc
nepamatuji. No.
A co ty siamské protokoly?
Siamské protokoly.
Jo.
O těch se zmíním později. Co tím vynechám. Zkusme se vrátit k tomu tedy. Je to v Apokalypse, podle Jana, ustanovení židovského státu, protože víme, že to je takový folklor, že to tedy bylo proroctví.
Tam byly nějaké změny, co se týká Bible, no, zjevení a potom ještě to překladu Josefa Smitha. Nějakých těch těch třeba někdy tam 12, někdy tam 7, v tom druhém překladu, že prostě je takový trošku divný.
To je pravda, možná víte o teorii, dřív to bylo hodně populární okolo roku 2000, že ve skutečnosti to ďáblovo číslo není 666, ale 661, myslím. Našli nějaký rukopis, kde je 661. Prostě a tak. My se s tím číslem ještě dneska setkáme jinak.
Potom, ano? Že tam bylo vidět 12 a 12 zase těch starců, co představili 12 Izraele a 12 apoštolů.
Ano. No, ale stejně. Stále jsme neodpověděli na tu otázku. Zda se nachází to ustanovení Izraele.
Já už si myslím o těch číslech. 10 kmenů Izraele, že bude shromážděny.
Budou shromážděny kmeny? Podle mnoha, podle křesťanů ano. Ale v Janovu zjevení to tedy není. Zkusíš někam jinam, jestli toto, děkuji. Tak, zkus. Tato pasáž, nebo tohleto téma, zkusím? Nefunguje.
Budou vyhozený jističe z celé místnosti, já se
odpovědím. Jo, děkuji moc. Tak, jsem si všiml, že totiž noťas nenabíjí. Tak. Apokalypse se nic takového nenachází. Tam se nachází různé zmínky o tom, že věrní budou shromážděni. Jo, takové spíš duchovní popisy. Ale celý skoro starý zákon, kort ty proroci, 12 malých proroků i těch dalších, ty mají plný texty o tom, jak bude shromážděn Izrael. Proč byly ty texty psaný? A kdy byly psaný a kým a za jakým účelem?
Tak kým byly psaný, to není úplně jako jistý, protože to, že se to jako různí. Ty
ano. Názory, ale v jaký době? V jaký době se psaly tuhle ty texty?
3000 před teďka, no. Od teďka, 3000 zpátky.
No to bychom se nacházeli někdy v době soudců a království. Království spíš to ne. Jo, zkusím.
Kniha Vlmevy, tam je to hodně, ty čísla tam lítají.
Jo, ale...
Všema směrem.
Jo, fantastické. Tak, zkusme se nad tím zamyslet logicky. Představme si, že by teda Židi šli z Egypta, teda kniha Numerí, do Izraele, mluvili by tehdy, najednou přemýšleli by nad tím, že jednou budou shromážděni v Izraeli, odkud byli vyhnáni, když tam ještě ani nebyli.
Že po vyhnání z Egypta, řekl.
Z Egypta ne. To by se to směřovali do země, oni směřovali do návratu. Ale po vyhnání z...
Babylon. Jo, už vím asi.
Z Izraele do Babylonu.
Jak bylo rozdělení Izraele na ty severní a jižní část a potom severní část pohledila ta...
Asýrie.
No Asýrie a jižní část potom Babylony.
Přesně tak. V té době, když Židé byli rozprášeni a roztroušeni, 10 kmenů bylo úplně roztroušeno a 2 kmeny byly tedy v zajetí.
Takže těch 500-600 let před Kristem.
Tak, přesně tak.
Jsem, no.
Přesně tak. Tak v té době vznikaly tyhle ty teorie o tom, že Izrael bude jednou shromážděn. Paradoxně, ono se to samozřejmě stalo tehdy, pak znovu byli rozprášeni, víme, po Ježíši Kristu. A všechny ty proroctví o tom, že se to má znovu stát, vycházejí z těch samých knih, které to popisovaly většinou tenkrát, teprve jakože se mají vrátit z Babylona.
Izajáš o tom něco říkal určitě.
Izajáš. Samozřejmě, to je jeden z těch důvodů. Možná víte, že Izajáš, to je hrozně dlouhá kniha. A dneska čelí velice významné kritice, protože se tvrdí, že přibližně druhou polovinu, někdy dokonce i dvě třetiny, napsal někdo úplně jiný než Izajáš. Právě proto, že v druhé polovině se hodně mluví o tom návratu Židů ze zajetí. Oni tedy tvrdí, tohle nemohl Izajáš říct, protože Izajáš žil 100 let před tím zajetím. Takže to je jeden z takových trošku problémů, se kterým se biblistická věda potýká. Ale vraťme se tedy zpět k tomu shromáždění Židů. Tak to máme tady jenom ve Starém zákoně. V Novém zákoně to moc nefiguruje. Proč to tam nefiguruje? Proč třeba spisovatelé evangelií, no tuhle ty další tedy logicky nepsali o tom, že Izrael bude jednou shromážděn?
Protože se necítili jako...
Rozprášení.
Jako, oni se necítili jako židé.
To by mohlo také být, necítili se už jako židé, což ale stejně by z toho vzali, ale oni v té době tam ještě žili. To byl ten hlavní důvod. Novozákonní spisy jsou furt psané pod tlakem té doby, kdy židé tam ještě normálně jsou, tudíž nebylo důvod strašit a říkat, že budou rozprášeni. Tehdy se naopak, tedy že se shromáždí, tedy naopak právě vyhrožovali, vy budete rozprášeni. Jo. To samozřejmě nemá smysl, když chcete ty lidi vyděsit a říct, chovejte se dobře, jinak vás zničí Řím, tak v té době nemá smysl jim říkat, vy se stejně jednou vrátíte. Jo, nic se vlastně neděje. Jo, takže proto to chybí z velké části Nového zákona. Myslíte, že islám mluví o shromáždění židů zpět v Izraeli?
Asi jo.
No.
Já si myslím, že to mění.
Zkusme zase se nad tím zamyslet z hlediska toho pragmatismu. Zjistili jsme, že starí židé to psali, protože se chtěli vrátit z Babylona. Křesťané to nepsali, protože nebyl důvod. Tak muslimové měli důvod? Měl Mohamed důvod? Tak. On to moc do té rasy nehnal a navíc v té době už že jo, nebylo zakázané, aby žid tam mohl jít do Jeruzaléma že jo, a podobně. To nebylo tak kruté už v té době. Zajímavé je, že to samozřejmě figuruje v té islámské rétorice. Že jo, ustanovení státu Izrael je jedno z hlavních znamení konce světa. Ale je to právě převzato hodně z těch různých křesťanských tradic. Protože samozřejmě tam to nemělo takovou roli. A všimněte si, že když jsme brali ty proroky, které izraelské proroky bere i Korán jo, a takhle, tak tam vždycky byly vynechané tyhle věci. Všichni ty proroci nebo ty témata, které mluvili o Izraeli a tu těch věcech, to bylo všechno vymazáno. Tam byly úplně jiné části těch prorockých knih, jestli si pamatujete. Jo. To tam nehrálo nikdy roli. Jaký tradice nebo jakým způsobem myslíte, že budou laděný tradice islámu o židech před koncem světa? Budou na dobrý straně, na špatný straně, neutrální?
No oni se nějak jako nezmění, myslím. Ty otevřesní židé určitě ne.
No a co to podle Mohamada znamená? Špatný, dobrý nebo neutrální?
No. Podle Arabů oni vždycky jako byli, měli mezi sebou konflikt. Že to bylo jako takový nebezpečný, že ultra muslimové budou vždycky ultra proti těm ultra židům.
Přesně. A z čeho je vždycky budou obviňovat? Co se stalo na začátku islámu, když se setkali muslimové poprvé pořádně s židy?
Co se tam dělo?
No, muslimové to tak říkají, že židovské kmeny plánovali převrat proti Mohamedovi, ale to, co se stalo, co víme, že se stalo, bylo to, že Mohamed přesně tak, vyvraždil celý jeden z těch kmenů a ty zbylí dva vyhnal a sebral jim věci, že jo? A v jednom případě je teda ty manželky. Ano. Takže vždycky budou židy obviňovat z čeho? Z jakého největšího hříchu, zločinu?
Že věří v něco špatného.
To právě ne přímo, protože paradoxně, když si vezmete, tak židé,
věří v to.
Oni věří skoro v to stejné. Křesťané ty si přidávají ty svoje širky v uvozovkách, jo, podle nich, podle muslimů, uctívají kdo ví koho všeho, a Ježíše, a to si myslí oni, že je špatně. Ale co je hlavní problém židů? Podle islámu. Proč židi selhali? Co se jim nepovedlo? V čem jsou špatný, protože v té víře nemají moc rozdílu, jako OK, modlí se jinak třeba, ale to jsou drobnosti a víme, že v začátku islámu tam vůbec žádný rozdíly nebyly. Že jo?
Tam... No, úplně stejný kořený sabrán, no. To byl jen protec.
No. Tak co byla ta chyba židů podle islámu? Co oni vždycky udělali špatně?
No, že je podle mají do obřízku, jako to asi není ono.
To vůbec nevadí.
To Arabům nevadí teda, nevadí to. No, pohodě.
Proč si najednou Bůh vybral Mohameda z Arábie a ne Židy, jako to bylo od Mojžíše až po Ježíše?
Já si myslím, že to tak věří tomu Arabové, že on si vybral Mohameda.
No jasný.
My víme asi, že to tak asi nebylo.
Tak, ale proč oni si myslí, že najednou nastala změna, že jo? Protože to je dost zvláštní. Kromě toho, že teda je z Izmaela a tak dále, a co byl hlavní důvod? Proč se Bůh naštval na Židy?
zlomovnost, zatvrzelost, prostě další věci.
Přesně tak, zatvrzelost a hlavně zrada.
A ještě zrada.
To stejné, co oni údajně udělali Mohamedovi, to dělali Bohu pořád. Vždycky mu slíbili spojenectví a pak se obrátili proti němu.
Jo, že si prostě dělali svoje.
Tak. A na závěr, ten nejhorší zločin, co udělali jako poslední, co bylo opravdu to, co jim podepsalo podle islámu, také islámské tradice ortel smrti, paradoxně, koho zabili?
Kdo?
Židé. Zabíjeli proroky, samozřejmě zabili Ježíše. A jak by to řekli muslimové? Oni by mohli říct Ježíše, syna Marina, ale jak oni by to spíš řekli? Židé zabili
proroka.
No, proroka by mohli taky, to by bylo to Nabi, ale on byl víc než prorok, on byl i nositel písma. Ale hlavně byl ještě něco navíc. Který termín pro něj používají pro Ježíše dost často? Když nechtějí použít jeho jméno, jenom ho popisujou. Mesiáš.
Mesiáš, no.
Pamatujete si i tu koránskou pasáž? A Židé říkají, věru, my jsme zabili Mesiáše. Jo, to je ta nejznámější pasáž, která tady v Koránu pak je udělaná tak, že tvrdí, že tady Ježíš vlastně nezemřel. Jo, tam jak je to takhle přetočené. Ale ten původní význam je jasný. Oni byli obviňováni s tím, že zabili nakonec toho svého Mesiáše.
Ne, což oni to akorát říkali, že ho zabili.
Tak,
ale
nebyl zabit, přesně tak. Jo.
Věří, že
přesně nebyl. Tak. Každopádně, jo, ten úmysl samozřejmě je tak. Muslimové samozřejmě věří, že Ježíš byl odnesen, zachráněn, většina z nich. Ale ten jejich hlavní zločin byl jasný. Jo, oni prostě se vzbouřili proti tomu, kterého Aláh vyvolil, aby opravil Mojžíšovu tóru. Jo, Mojžíšovy zákony.
Já si chtěl zeptat, takhle...
Dobře, jsi mě opravdu dobře směl.
Do roku 33, našeho letopočtu, a Ježíš Kristus je teda na kříži. Jo, a teďka v té době ty Arabové, jak se na to... oni byli jen tak kolem, jako že to sledovali zpozdálí, nebo nevíš.
Tak na Arábii to zase takový vliv v té době nemělo, protože to bylo daleko, že jo? Přece jenom to byla lokální v fozovkách událost v té době. Na druhou stranu při letnicích, kdy apoštolové mluvili jazyky a byly tam ty ohně a takhle, tak je napsáno, že mezi všemi těmi cizinci byli i Arabové.
Já si myslím taky, že jo.
A dokonce jsou apoštolové, kteří údajně do Arábie šli. Já mám pocit, že z Arábii byl konkrétně třeba spjatý i Bartoloměj, který později zemřel v Perzii. Jo. Každopádně tam šli. A zajímavé je, že první asi 3 roky po svém zjevení apoštol Pavel vůbec nekázal. On kdykoliv měl vidění, tam něco vyřídil a odešel do Arábie. V Arábii někde v poušti nějaké jeskyni, asi u nějaké oázy, 3 roky žil, meditoval nad tím, co se mu stalo. A pak teprve přišel a začal rovnou kázat.
Já si myslím, že právě teďka v té době vznikly ty základy islámu, že? Jako nějakým způsobem, jak tak pomaličku, ale tak, vznikaly určitě.
Tak, víme, že mnozí z těch, kteří hledali někoho, jako byl Mohamed a nalezli ho, ti hledači, byli původně křesťané. Víme, že křesťané v podstatě hledali, doufali, že někdo jako Mohamed původně přijde, protože se zdálo, že Mohamed pro ně bude zachráncem, což i Židé si to mysleli. I Židé, když ho našli, tak si říkali, tyjo, že by nám fakt dobil zpátky ten Jeruzalém. Že by byl on. A říkali si, tyjo, je to Arab, není to Žid, ale mohl by nám Židům pomoct. A nakonec se to obrátilo samozřejmě úplně špatně. My si dneska přečteme jednu z takových nejradikálnějších a nejznámějších pasáží. Tu jsem připravil, protože je taková moje v fozovkách oblíbená. A možná víte, že hrála významnou roli v soudní přečeské, protože tento hadít byl čten v brněnské mešitě Lukášem Větrovcem, což bylo nahráno Lukášem Lhoťanem, bývalým muslimem českým, a on to později zveřejnil, poté co odešel od islámu. Ale hrozně dlouho to nějak leželo někde, takže důvod, proč se to neřešilo, proč policie to odložila, bylo, že byla promlčena ta lhůta. Ačkoliv ty výroky, které za chvíli uslyšíte, byly opravdu kázány v té mešitě, teda tím Větrovcem. Tak. Odehrává se to tedy v době, kdy je zabit antikrist. Jo? Zmíníme si 3 věci, které se stanou. Ty jsou takové důležité, ať se trošku ještě jako vybudeme základ. Když Ježíš porazí antikrista, tak udělá hned několik důležitých kroků. Pamatujete si co? Co podle muslimů je tím největším rouháním vůči Ježíšovi? Na co bude Ježíš podle muslimu nejvíc naštvaný, až se vrátí? Bude naštvaný na muslimy?
No to asi ne.
Podle muslimů samozřejmě ne.
To spíš na ty, co přirovnávali k Bohu.
K Bohu? A co je největším symbolem toho přirovnávání k Bohu?
Trojedinost.
Trojedinost. A ještě nemalujeme si trojúhelníčky, nenosíme, ale co nosíme? Křížky. Kříž. Nenáviděný kříž, který ještě v islámu je tedy navíc tím symbolem falešné smrti, která vlastně vůbec nenastala na kříži. Jo, tam celá ta teologie, když jsme tady vykoupení toho, proč je Ježíš Bůh, je kvůli kříži. Proč je vzal na sebe ty hříchy. Jo, to je to hlavní, co tam hraje roli v celé té teologii. Jakmile odstraníte kříž a ukřižování, tak už můžete nechat celého Ježíše a stejně tam nic není. Protože tam není to jeho, ne, z hlediska tady křesťanství. Takže Ježíš poté, co zabije Antikrista, přijde a zláme všechny kříže. Jako druhou věc udělá něco nečekaného. Zničí jednu konkrétní nečistou věc. Co myslíte, že by to mohlo být? Co je nečisté?
Měla pár jedině vepřovič.
Tak,
jo?
Správně.
No, no.
Ježíš zabije všechna prasata na zemi. Všechny prasata.
Takže Evropa umře hlady.
Tak. To je velice zajímavé, že? To mi přijde vždycky takové nejabsurdnější, protože...
To je teda hodně absurdní.
Hodně. Že jo, sestřičko.
Že by... to nepotřebuje.
Jo. Je to zvláštní. Islám tedy moc nikdy nerozebírá, proč teda prasata vůbec existovala. Protože když se znamenáte, že by je Ježíš měl za úkol od Boha všechny zabít, proč jo? Jako, nedává to moc smysl. Každopádně je to hlavní tradice. Zláme kříže a zabije všechny prasata.
On je Noé předtím měl zachránit.
Jo, on je Noé, přesně tak, přesně tak. Jo, to je velice trefné, no. Ale každopádně přijde po té třetí věc, tu tedy už nebude dělat Ježíš, protože Ježíš je docela hodný jinak, ten zabíjí jenom prasata, ale přijde pomsta na hlavních pomocnících Antikrista. Kdo bude Antikristův největší pomocník? Vracíme se k tématu před několika minutami. Židé. Samozřejmě Židé jsou hlavními pomocníky Antikrista podle islámské tradice. No a popravu Antikrista bude tudíž doprovázet i vyhubení všech Židů, kteří vytrvali v bezbožnosti. Ti Židé, samozřejmě kdo byl Žid jako rodem, ale byl na správné straně, mohl klidně se nechat židovství, ale prostě bojoval proti Antikristu, což je nepravděpodobné, proč oni si myslí, že všichni Židé byli za Antikristem, tak ti by mohli. Ale všichni, co byli na straně Antikrista Židé, což byla většina podle nich, místo toho, aby se přidali k islámu, dopadnou takto. A tradice Mohameda říká, a to je ten citát čtený v brněnské mešitě. Hodina přijde, až muslimové porazí Židy a zabijí je. A když se jakýkoliv z Židů schová za zeď nebo strom, ta zeď nebo ten strom zvolá: O muslime, o služebníče Aláha, za mnou se schovává Žid. Přijď a zabij ho. A muslim přijde a zabije ho. Jenom kustovnice bude sticha, neboť se jedná o strom Židů. Tak kustovnice je nějaký strašný trnitý keř, který tam žije. Takže jenom za trnitým keřem budou Židé v bezpečí. A bije dokonce kameny a rostliny neprozradily. Takže tady vidíme tady tu apokalyptickou, řekněme, řevnivost toho, že celá příroda se teda nějakým způsobem postaví na nějakou stranu. Všechny rostliny i kameny, tady je tedy zeď. Správně tam mají být jakoby kameny. Jo? Protože jo, je to logičtější v té době. A celkově prostě je to myšleno na nerosty. Jo? Tak jakýkoliv kámen tedy zvolá. Takže i ty kameny ví, na jakou stranu se přidat. A jak říkám, tedy ten výrok původně měl být žalován, ale nebyl. A je to jeden z nejznámějších výroků, najdete ho nejenom v každém díle nějakého fundamentalisty, najdete ho i ve většině antiislámských jako materiálů. A je prostě šířen docela populárně? Umíte si představit, zná ho pravděpodobně naspaměť každý palestinský dítě. To si můžeme být jistě.
Jo, oni jsou od malička učení proti židům, tak. A zase židí to proti muslimům.
Tak, tak. Ale ne takovýmhle teda až šíleným způsobem. Toto, jo, ale vemte si, pro ně je to opravdu něco od doby vzniku Izraela, učení teda původně, ty původní Palestiny v ozovkách, tak je to jedno z těch hlavních témat. No, oni prostě si myslí, že to celý zavinili Židé. A minule, když jsme Islámský stát četli, ten časopis, pamatujete si, co tam bylo napsáno? Židé jsou ti, kteří vyprovokovali Američany a Rusy k válce proti Islámskému státu. Takže Židé to všechno řídí. Jo? Takže takhle je to tam samozřejmě prezentované. Takže zničení Antikrista bude spojeno s vyhubením Židů. No a koukneme tedy, jestli máme ještě něco, tím jsme dobrali teda Židy, dám si další čárku. Tak, malá a velká znamení, ještě se nějaká zkusme vyjmenovat. Budeme brát do podrobna příště, napadají vás ještě nějaký ty malý, společenský, říkali jsme opilství. Co všechno byste řekli?
Tak ty jsi mluvil o tom MTV, jakože to co tam, no. Ty obrázky, jak jsi tam pouštěl.
Takže nějaký lascivnosti, sexualita, promiskuita.
Homosexualita.
Co všechno bychom tam ještě napsali? To všechno tak jako šoupnou do toho jednoho pytle. Čarodějnictví by tam mohlo být. Co ještě?
Hodně věcí.
Touha po penězích.
Všechno se špatný.
Jo, prostě takovýhle. To, že se děti nestarají o své rodiče.
To taky.
Jo, to tam dost často bývá. A tak dále. Že lidé budou stavět vysoké budovy. No.
To už teda staví.
To už staví, přesně tak.
No, jo. Nejvyšší mají tam blízko zrovna.
Přesně tak. A teď si to vemte. Oni prostě od 7. století mají tradici, že budou obrovské budovy. A teď si vemte, co v té době si pod tím mohli představit. Tak nejvyšší budovy v té době, co pomohli vidět. A možná, když přišli do Egypta, viděli tam pyramidy nebo něco, nebo občas někde něco, tak jo, OK, vysoký, ale ty mrakodrapy oproti tomu, to je úplně přesně naplnění celého toho proroctví. V té Saudské Arábii přesně ta, která podle všech těch džihadistů je zkorumpovaná. Jo. Proto také Usáma bin Ládin jako ideologický vůdce měl takový úspěch. Nejenom proto, že byl ikona. Ikona byl pro Západ, protože my jsme vyučený Warholem vidět ten obličej a prostě mít ho furt takhle před sebou a stává se z toho ikona módní. Ale pro muslimy to mělo ten duchovní podtext. On byl docela dobře postavený, z dobře postavený rodiny, byl ze Saudské Arábie, byl bojovník džihadista, původně za Saudskou Arábii nebo za muslimy, a poté se zbouřil proti skorumpovaným Saudům. Jo, proto měl takový úspěch. On představoval tu revoltu proti tomuto. Protože Saudská Arábie ovládá Meku a v Mece postaví obrovitánský hodiny, obrovitánský mrakodrap přímo u Kaby, že jo? Jako naplnění všech tuhle těch věcí. Takže pak není divu, že je tady taková
řeknost. Myslím si, že pokud se to týká všech budov, které nejsou mešity nebo něco takového, posvátný.
Tak. Samozřejmě musí být nejvyšší minarety a podobně. Ale i tak, jako...
A myslím třeba nějaký obyčejný makrodrapy nebo nějaký úplně něco jiného než mešity.
No, přesně tak.
Kostely samozřejmě, že
tak. Ono je to myšleno hlavně jako budovy samozřejmě na bydlení. No, že to je ten paradox, protože volat z toho nevadí, že jo? Ale přece jenom taky mešita, pokud nejde o tu kupoli ve smyslu, že to je tady nějaká šířka, tak nemá smysl dělat, kdo ví, jak vysokou, že jo? Protože muslimé musí být, no, jsou na jednom podlaží, tam není možné, aby byly rozprostřený v patrech.
Někde Alžírsko, nebo kde prý postavili nejvyšší mešitu na světě, takovou tu moderní dokonce celé Africe, nevím přesně, kde to je teďka.
Je to možné, oni se hodně modernizují tady.
Nevím.
Tak.
No, jeden čas se stavěli třeba kostely, aby měli tu věž co nejvyšší, byli co nejblíž k Bohu. A když jsou ty civilní budovy vyšší, že prostě tak
to znamená, že
jakoby na boží stánek.
Přesně tak. To je výborně řečeno, to je přesně ten jakoby, postup, jak je to viděno. Jo? Co je vlastně nejvyšší, to, že ho vyhrává. Samozřejmě vidíme to. Jsou to takový, vím, že dokonce, myslím, že to na ve Frankfurtu, když je mormonský chrám, tak to dovolili metodisti, nebo kdo to tam vlastnil, chrám na té ulici, kostel, tak to dovolili postavit, ale řekli, že tam nesmí mít věž na tom. Taky postavili mormoni vedle jenom nějaký jako pilíř vedle toho, stejně vysoký. Jo, a dost často jsou takovýhle různý spory, že nějaká církev řekne, ale vy to nesmíte mít vyšší než my, jo, my zase to.
To bylo v Plzni taky. Když se stavila synagoga, tak ona měla mít ty věže původně vyšší. Ale radní potom, protože to byli většinou katolíci, tak to zakázali, protože by byla vyšší než kostel na náměstí, toho městský. Takže to musel udělat níž.
Přesně.
A ve Frankfurtu je plno mrakodrapů.
Tak.
Sice jsme jim neprojížděli, protože náš chrám je trošku jako mimo, ale z auta to bylo vidět.
Tak, já se ještě zeptám,
tak,
končíme, anebo...
Tak.